voir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongo no pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lelo na kati ya bokolongo no pe bomoi tokolobela bokono oyo babengi endometriose. Endometriose ezali nini? Ebandaka ndenge nini pe emonanaka ndenge nini? Banani nde bakoki kobela bokono wana. Na koluka, balobi ete 10% na 20% ya basi babelaka endometriose. Bango nyonso te nde eyebanaka na mbala moko. Misusu emonanaka na tango bazwaka ba periode na bango to pe makila ebimaka bango ezalaka pasi mingi. Lelo pona kosolola likambo oyo, tobenga ki monganga. Dr. Guilain Vwama, ye azali monganga oyo, atalaka makambo ya basi. Akolobela biso likambo litali endometriose. Boye bolam na kati ya bokolongo no pe bomoi, Dr. Guilain.
Merci, Madame Fatima. Toujours là, nayo elongo.
Docteur Guilain, endométriose ezali nini?
Merci, Madame Fatima, pour la émission, na occasion ya petit show. Tout solo la pona maladie oyo to bengi endométriose. Les amis malades oyo ezo pesa pasi mingi na ba mama na biso na bandeko na biso ya basi na bukusia tokoloba ke maladi wana ezali yutaka na kati ya matrice ya mwana mwasi oyo tobengaka utérite na français. Na utérite wana ezali na couche moko ezalaka na kati wana tobengaka endomètre. Le couche wana ya kati ya utérite ya matrice soki ete déplacé monani place mosusu oyo ezali na kati ya utérite wana te mete bengi yango endométriose. Donc couche wana ya kati ya matrice soki emonani place nango te emonani place mosusu ya nzoto ya mwasi tobengi yango endométriose.
Docteur, soki olobi emonani esika mosusu olie emonana na kati ya matrice na français utérus emonani libanda ya matrice nde ebekomi couche wana babengi yango endométriose. Ebongo yango moko soki eza na kati ya matrice ezali nini?
Soki ezali na kati ya matrice me eza na place na yango te na kati na couche wana ya liboso ya kati ya kati ya matrice eza wana te ekoti place mosusu ya matrice nde tobengaka surtout na place ya misisa etobengaka mamicle ya utérite soki tomoni tisi wana place wana nde tobengaka yango adenomyose nde na français tobengaka adenomyose wana nde eza endométriose interne na kati ya matrice yango nde tobengaka adenomyose
wana ezalaki. Docteur Guilain Vwama azalaki kolobela biso likambo litali bokono oyo babengi endométriose. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala ezali kokoba tokutani mokolo malobi.